maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksilig-ilig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God!
Oh, wow.
Drive my car.
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yung yung mga katropa, 7:02 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Na-pressure kami ng time doon. Hindi naman. Hindi man sa lahat ng pagkakataon. Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Jane.
Hayan mga katropa, ready na ba kayo? Do you feel any pressure right now mga katropa?
I don't feel any pressure right now.
Sa dami po nangyayari sa paligid natin and sa inaasahan natin mangyayari ngayong weekend. At lalo-lalo na po sa mga senior high school students, di ba, na inaabangan nitong pangyayari.
Meron din natin mga high school students lang.
Bakit hindi sila senior high?
Hindi. Grade 10 sila eh.
Ah, pwede na?
Merong mga grade 10, pero kailangan nilang patunayan na eligible sila. Something to that effect.
Yung kinakaya, kailangan agad nila patunayan sarili nila. Sa exam pa lang.
Hindi pa nga nag-exam eh, di ba? Parang mag-a-apply pa lang sila. Kailangan na nalang patunayan yung sarili nila.
Hirap ng buhay.
Pero at least, di ba, grade 10 ka pa lang. Pasok ka na.
Oo. Ang hindi po namin sabihin ay ang upkat.
Yan.
Makakala niyo po anong mga pinapasok ng mga high school students. Ano?
Pero at yan, bakit dalawang araw po sila doon? Alam mo, pinakamagandang oras kung ikaw ay mag-upkat, umaga ng Sabado.
Bakit?
Kasi wala pa nagkwekwentuhan to ko sa exam.
Ako yata, umaga ng Sabado
ako
yata.
Umaga ng Sabado. Tuwang-tuwa talaga ako. Na parang paglabas ko yung mga taong nakapila, parang lungkot nila.
Bakit?
Para sa mundo ko,
done.
Tapos done, no. Tapos ako, di ba, sabi ko nga kahapon, di ako nag-write minus wrong.
Bakit?
Yung ginawa ko talaga, sinagutan ko lahat ko.
Ah, di ba?
Oh, wala, hindi, ibig sabihin.
Nag-write minus wrong. Ibig sabihin, hindi ko masyadong
inisip.
Sinagutan ko talaga lahat.
Ako sinagutan ko din lahat. Sayang naman.
Sayang naman points. Dahil nakwento na namin din kahapon, ah, sorry po, hindi po kayo nakapakinig kahapon. Diba?
Bakit kasi hindi kayo nakinig? Ano ba yan?
Kwentong upkat po namin ni Katropang Jane. Kasama si Katropang Mark kahapon.
Mm-hmm.
Ngayon naman, Katropang Annika, ikaw ba may kwentong upkat ka ba? Na very memorable. Hanggang ngayon hindi mo makalimutan.
Ako wala. Ah, yung ihingihi ako. Parang kasi, di ba, hindi ako masyadong magaling sa math, ganyan. So, sabi ko...
So, naihi ka na sa math?
Hindi, kasi sabi ko, pag umalis ako dito sa time na to, baka mamaya, pagdating ko sa math, nag-uumpisa na. Yun pala, hindi naman pala pwede mag-umpisa sila nang hindi ako nandun. Anyway, yun. So, edi, hindi ako umihi. Before pa yung math, naiihi na ako. Hindi ako umihi. Tapos, edi tinapos ko muna yun. Tapos, syempre, kailangan ko tapusin yung math. Yung math nga yung ano eh, yung parang, in essence, Waterloo ko. So, kailangan, yung oras na yon gamit na gamit ko para dun sa exam. So, paglabas na paglabas ko ng upcut, yung una kong ginawa ay umiihi.
So, dun ka pinaka-pressure sa upcut.
Oo, yun. Pressure na pressure yung bladder ko. At paglabas, grabe. Relief.
Mm-mm. Ikaw ba, Katropang Jane, saan ka pinaka-pressure sa upcut?
Wala. Hindi ako na-pressure. Sabra kong yabas.
Grabe! Kahit yung ano, kahit yung building na kung saan ka nag-exam, di ka na-pressure.
Ay, Malcolm Hall.
Malcolm.
Okay lang. Hindi, inisip ko baka yung nalamigan ako yun na yun. Pero kasi siguro, yung attitude ko dun sa upkat, hindi ako masyadong nag-review. Kasi hindi dahil sa feeling ko ang talino ko, pero mas stress ako pag nag-review pa ako.
Mm.
Diba? Sabi ko, bahala na si Batman.
Wala ka talagang review? As in months before? Wala.
Wow! Meron kaming reviewer, tapos binasa ko yun. Yun. I'm okay with exams naman kasi usually. So, yun. Hindi ako ano masyadong, hindi ko rin masyadong pin-pressure yung sarili ko, I guess. So, parang relax. Okay lang ako.
Mm-hmm.
Diba? Tamo, naalala ko pa yung aking Chips Ahoy. Ibig sabihin, yun yung aking kinain eh.
Ako bumili lang yata ako nung yung mga triangle na sandwich dun sa baba ng math.
Siguro yung sa akin kasi kailangan lang maaga. Pero hinatid din ako ng parents ko. Mm-hmm. Tapos nandiyan yung ate ko. So, I think, wala akong negative experience sa pag-uupkat.
Alright. Buti pa si Katropang Jane.
Meron ka, Katropang Jane?
Yung engineer ko ka.
Yung pressure na natanggap?
Hindi, yung pressure na nataramdam ko after the upcut.
No, yung napaiyak nga kasi, daw siya.
Kasi, eh, diba, nung kahapon tuloy. Kunyari, upcut. Tapos sabi, hinati din, like si Katropang Jane, hinati din ako ng parents ko. Tapos paglabas ko, sabi ng, ng tatay ko, ako lang daw yung nakangiti na lumabas. Mm. Tapos, okay na. O parang ako, okay. Parang feeling ko, kaya naman. Yung exam, parang nasagot ko naman. Pero after that, sa bahay, tapos naiwan ako mag-isa kasi sa bahay after merong event sa church. So, ang ginawa ay, ang tawag dito, umalis yung parents ko. Tapos umiiyak na lang talaga. Hasin, hagulgul lang ako mag-isa doon. Kasi doon ko na-realize na ang dami naming nag-exam. Kahit na feeling ko, nasagot ko, kaya. Diba? Yung ganong klase ng pressure. Pero after ko na siya naramdaman.
Ako yung wiwi lang. Parang, mabuti kasalanan ko to, hindi ako umihi bago mag-exam.
Oo, totoo yan. Oh. Yung ihi, tsaka no, yung mahirap yung nakalaban. Dapat talaga... Hindi mo yun kalaban.
O kaya feeling nyo kailangan nyo ma-hydrate ng marami so inom kayo ng inom. Tapos, yun.
So wag po natin i-pressure mga sarili natin with water and our bladders with
saka
water.
Saka yung mga napadadamin and... yung may buko.
Huwag po kayo magbabawan ng buko. Huwag mong babawan ng buko o kaya matatapon yung soft drink sa katabi.
Gugulong po kasi yung buko.
Tsaka wag na po kayo magbaon na nakabalot po sa bawang-daon na saging.
Oo, wag po yung magkakanin. Wag po kayo magbaon ng kanin. Pero I mean, I'm sure dahil sa yung iba talaga nagugutom.
Pero
no?
Kasi 'di ba, automated yung pag-check. Tama ba ako? Kaya hindi pwedeng madumihan. So, pagkanin, merong malaking chance na madumihan nyo yung papel ninyo.
Tsaka spoiled balot. Tsaka syempre, parang spoiled balot yun eh. Tsaka syempre, pagka may kanin, may sabaw, may ulam eh. So, most likely, yung maadobo.
Kompleto pa sila kubiertos nila.
Diba? So, wag na. Baka may kalamansi ka pandala, di ba?
May sausawan. Dahil mahal yung sili, yung mismo plant yung dala mo. Hintay mo pa magbunga. Ganyan. Grabe
naman.
Hindi
pa rin nape-pressure kayo. Wala pa yung sili.
Hindi pa tumutubo. Hindi pa nagbo-bloom.
Wait lang po. Hindi pa ako makapag-turn ng page kasi hindi pa nakakain.
So, mga katropa, huwag na po magdagdag ng additional pressure.
Opo, magdagdag. Yan. So, marami ng pressure ang upcut. I mean, ano na kayo, bonus na kayo talaga doon ng maraming.
True. So, simula pa lang mga katropa, mga pressure na po yung ating po na pag-uusapan. Pero isa sa mga malalaking pressure ng upcat ay itong, ano nga ba, time pressure.
Oo, time pressure.
Kasi nga naman.
Favorite na pressure ni Katropang Shrel.
Talaga, bakit?
Favorite ko ba?
Ayan. So, dahil nga sinasabi natin na, okay, time pressure. Minsan parang alam mo naman na kaya mong sagutin, pero dahil you're only given 40 minutes, halimbawa sa math, parang, kaya ko naman to, pero 40 minutes lang.
Oo.
Eh, nababawasan din yung confidence.
Correct.
Mo,
diba? Tsaka lalo kung mabagal ka magbasa.
Oh, sa ano din, literature, reading comprehension, mga ganyan mga bagay. So, dahil doon mga katropa, mas nadadagdagan yung atin pong kaba, kumbaga, sa atin pong pag-e-exam. Pero hindi lang naman tayo sa exam na pe-pressure, katulad din ng, okay, meron ka lamang 24 hours para bilhin itong sale na to.
Totoo yan.
Diba, may mga ganyan. So, una sa lahat mga katropa, ang tanong ko, nagoyo na ba kayo ng time pressure? Katro, dahil medyo uso yata ang ano ngayon, ang panggugoyo.
Wag naman.
Okay, so Katro, Anika, nagoyo ka na ba ng time pressure?
Or na-pressure ka na ba ng time?
Kung exam at exam, definitely hindi. Kasi mabilis ako mag-exam. Like, mabilis.
Crazy.
Like crazy. Pero yung mga bagay, merong mga bagay na aatat ako pag hindi ko nagagawa.
Like so, tickets.
So dati talaga, meron akong tawag ko ng ticket anxiety na pag manonood ako ng something, kailangan makabili na ako. Kasi meron akong sense na kung bibili pa lang ako bago ako manood, hindi na ako makakabili. Or wala ng ticket. Or pangit na yung maupuan ko. Oo, yun. So sobra talaga, nagkukos talaga sa akin ng malalang stress yun. Pero ngayon, parang natutunan ako na medyo tanggapin na hindi naman dapat ikasas yung mga ganun bagay. Number two, napansin ko na dahil mahilig ako mag-cram, so hanggang hindi bukas na or mamaya na yung thing, hindi ako magsisimula na gawin yun.
Amen.
So you need time pressure. Ganyan.
Oo. I mean, tinatry ko naman siyang gawin beforehand, pero parang mas ginagawa ko siya pag andyan na siya.
Pag afterhand.
nasa harapan ko na siya.
So, ikaw naman, katropang Jane.
Ako ang problema ko at maraming or pumapansin doon at criticize is that I put my own time pressure on myself. Yung lagi akong merong pa-deadline. Hilig ako sa concept of bookends or chaptering or whatnot, ganyan. So, hindi ako talaga, yung patience ko talaga, dapat talaga may konting usually patient naman ako, pero parang meron ako laging threshold na nagtatanning. So, yung pressure from outside, usually nakaka-adjust ako doon. Marunong din naman ako mag-adjust towards yung pressure ng outside until kung ayaw ko ng pressure na yon or yung time if pressure ng time, hindi ko siya suffer the consequences. Ano naman ako doon, open. Pero yung secondary, mas matindi yung time pressure sa akin kung ako yung kumbaga self-imposed deadline. Meron akong self-imposed deadlines sa maraming bagay. Siguro yun yung control freak in me na nagde-decide kung kailan yung deadline ko rather than somebody deciding for me. Kahit actually yung mga papel, halimbawa may mga papers na isasubmit, sa akin ang internal deadline ko prior to that pa. Pinaplot ko talaga kasi kung hindi, chaotic kasi ako mag-isip . So, kailangan kapag dinesisyonan kong itong panahon na to, dapat itong time na to. For some reason naman, kasi yung brains ko, hindi rin kasi ako ganun katalino. So dahil hindi ako ganun katalino, ang feeling ko, unlike yung mga geniuses talaga dito sa UP, dahil hindi ako ganun katalino, ang feeling ko, kailangan ko talaga ng time na hindi ako pwede mag-multitask. Na habang ginagawa ito, gumaganto pa ako. Hindi ko yung pwede. Kung yun ang gagawin ko, yun lang. Kasi yung utak ko, hindi niya kayang mag-juggle ng too many things. So, pag nag-Candy Crush ako, wala na akong ibang naisip.
Ayan na nga.
Ayan na, time pressure. Hindi pala moves pressure.
Moves pressure. Pero yun na nga, katropas, di ba? Time pressure. Pero nagoyo ka na. Yung the term na nagoyo. Naloko ka na ba ng sarili mong sinet na pressure o time pressure sa sarili mo?
Ako, feeling ko hindi naman. Mm-hmm. Feeling ko hindi. Yun yung dynamics ko sa time pressure. Ako yung nagtatry maggoyo sa sarili ko na kaya kong gawin yun.
Ibang klaseng ano yun. Paglilin lang. So mga katropa, sa ating pagbabalik, meron naman tayong hindi mga bagong gogoyoin, kundi mga bagong mga katropang makakasama. Yan. Sa atin pong house cup, dahil nagsimula na ang ating house cup.
Kahapon.
Yes. Mga bagong guest katropas natin mula sa House of Jane. Very familiar.
Kapangalan ko yung house nila.
Oo nga eh.
Parang magandang house yan.
Ayan. No, agree tayo dyan. Tanungin natin sila mamaya. So, mga katropa, huwag po kayong aalis. Magbabalik ang ating time pressure sa pagbalik po ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0. Ikaw ang po tayo sa DZUP 6.0. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ano nga ba ang pagkakaiba ng ilusyon sa realidad? Handog ng dula ang Universidad ng Pilipinas o DUP, ang dulang pinamagatang 6 na tauhang naghahanap ng may akda o 6 characters in search of an author sa direksyon ni Tony Mabesa. Itatanghal ang metadrama na ito mula September 5 hanggang September 23 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, 2nd Floor Palma Hall, UP Diliman. Para sa ibang detalye, maaaring bisitahin ang facebook.com/dulaanguniversidad ng Pilipinas. Ito ay hatid sa inyo ng DUP sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka, DZUP at 60, ituloy ang kwento.
One iced coffee for Pam?
Huwag na po yung straw, salamat!
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah, at tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 770 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Anika.
Ayan!
Uy, meron po si Mingit na lang. Hindi po si Katropang Anika yun.
Si Katropang Anika.
Oo, nagbago na po siya talaga. Sobrang
bumaba talaga yung boses niya.
Maya-maya po, malalaman niyo po kung saan galing ang mga boses na yun.
Yan. As promised, dahil mga katropa, ngayon po ay nagsimula na ating House Cup. At we welcome new houses mula po ito sa House of
Jane.
Yes!
Pero hihiya.
No, ba't kayo nahihiya? Tanungin natin sila mamaya. Oh, pakilala ating mga katropa mula sa House of
Jane.
Yon. Alright. So, yo, mga katropa, pakilala kayo.
Yo, mga katropa, ako si Katropang Gian.
Yo, mga katropa, ako si Katropang Camille.
Ayan, si Katropang Gian and Katropang Camille mula sa
House of Jane.
Nakatatlo
na. Oo.
Yung hiya naman ako. Mga sudyante ko po sila.
Sa BC100.
Sa BC100. Sana ay ano. Usually po mahihiyain sila sa klase.
Mga shy ba?
No. Meron talagang ganun na klase. Mas shy sila. Alam ni Katropang Shrel yan.
Yes. So, mga katropa, do you feel any pressure right now?
Do you? Katropang Gian?
Yes, I feel pressured right now.
You feel pressured right now. Ikaw, Katropang Camille.
Yes.
Oo, tanggalin natin yung pagkaka-pressure sa kanila. Batuhan natin sila ng question.
Madaling question muna.
Madaling question muna.
Si Katropang, Katropang Shrel. Diba?
Oo.
May Katropang Gian din kasi kami.
Yes. Ano ang, kumbaga, very memorable upcut story ninyo, mga katropa? Nag-upcut naman kayo, ano po, pareho? Ay, hindi!
Ako hindi, kasi second degree ko to. Galing ako sa DLSU Manila.
Second degree na. Anong first degree?
Philippine Mass Media sa DLSU Manila. Tapos, film ako ngayon dito sa UP Diliman.
Wow! Bakit nag-second degree? Wala bang time pressure to do other things?
Actually, meron talaga kasi only child din ako ng parents ko. Tapos, pero nung nakita ko kasi, nakapag-OGT kasi ako sa TBA, yung producer si Nang Goyon. Ayan, tapos,
parang gusto mo.
Nung nakita ko yung kung paano yung gumalaw yung mga tao sa prod, parang sabi ko, parang ang saya dito. Tapos gusto ko to. Tapos sinusuportahan naman ako nung parents ko. So, second degree ako.
Yes. Ano yung time pressure mo sa sarili mong makatapos ng yung second degree? Iba kasi yung pag may first degree sa first degree mo eh, no? So, anong time pressure mo sa sarili mo?
Medyo tumatanda na kasi. So, dapat hindi ma-delay or anything.
So, mga 2 years, 2.5 years? Ano sana yung time frame?
3 siguro. Pinaka-ideal. Pinaka-ideal.
Si Katropang Camille nag-upcut.
Ah, yes po.
ano namang kwento mo doon sa iyong pag-upcut?
Wala na po ako actually masyadong maalala kasi ang tagal na eh.
Nag-blur na.
Bakit ako naalala ko pa?
Ano nga ba? Basta kasama ko po yun yung...
Kinalimutan mo na, no?
Actually, yung classmate ko. Tapos ayaw ko po sa kanya.
Hello?
Tapos after pa
ayun, nakikinig siya ngayon eh.
Nape-pressure siya.
Kinailangan ko pa siyang samahan sa Jollibee.
Dahil nagugutom siya.
Nagugutom po siya.
Dami namang demand
si ate. Ibang klase namang ma-pressure si ate.
Oo, iba namang pressure yes. Nun. Para na ma-retain ng friendship.
Yeah. Mahirap yata yung klase na yun ng pressure. Pero mga katropa, speaking of time pressure, dahil exam time ngayon pong linggo na ito, sa atin dito sa Tropang Radio ay mga hugot natin mula sa mga iba't ibang mga ano ba to, aspeto o pressures of an exam. Diba kahapon, right minus wrong ngayon naman ay time pressure. Si magkaiba sila siguro ng sitwasyon eh, no? Pero sa konsepto natin ng time, ito yung maganda yung question ni Katropang Jane na
do we control
time or does time control us? Mm-hmm. Diba? Sa tingin ninyo, mga katropa, sino ang nagko-control kanino? Oo, okay. Sige.
Sige, Katropang Camille.
Camille.
Sa tingin ko po, ako personally, very much controlled by time. Ganun lang po. Parang sa day-to-day na ano po.
Siya nagdi-decide kung anong mangyayari sa buhay.
Parang hindi ko po alam. Ay, biglang, ay, alas 4 na ganyan. Ay, kailangan ko nang pumasok. Ganun po. So, in that way, parang feeling ko po confined ako ng oras. Kesa sa ako yung may hawak sa oras ko po.
Ikaw nagdi-decision ko anong mangyayari. Parang, ay, ito na, nandito na ako. Dapat ganito na.
Laging naghahabol, kumbaga po.
Yes.
Gumaguide lang sa pangalan nila.
Oo, katropang Gian naman.
Very
naman,
mommy. Mommy po
kasi. House of Jane.
sa akin din ganun. Mas tingin ko na ako yung nakakontrol ng oras. Kasi lalo, halimbawa, kung sa may mga shoot, ganyan, kailangan as much as possible masundan yung schedule namin sa call sheet para walang delays, walang...
Sobrang hirap
ng delays.
Magastos ang delay.
Lalo ang nawawala sa'yo araw, ganyan, di ba? Pera, oo. Ganda.
Nakakawala ng ganda yun.
Oo, pagkawala ng ilaw na maganda, pangit ka na yun.
Hahanap ka ng magandang ilaw pa, no? So mga katropa, dahil... parang okay, minsan I control the time, sometimes I don't control the time. What if sa konsepto ng from upcat to pressure cooker? 'Di ba sa konsepto ng pressure cooker? Umiikli yung time naman dahil sobrang pressure, 'di ba? It's the other way around eh. Yung isa nape-pressure ka because of time, but this one umiikli yung time because of pressure. Sa ang aspeto naman mga katropa, sa konsepto 'di ba, umiikli yung time dahil ang bilis lumambot. Mm-hmm. 'Di ba? Saan kayo napapalambot ng time? Yung ganung konsepto, 'di ba? Pagdating ng na-pressure tayo ng time, anong mga bagay about us or qualities or mga iba, mga bagay na pwedeng napapalambot tayo na in just a, ano ba, short matter of pressure ng time. Go ka, tropang Gian, meron bang ganung aspeto sa buhay mo na
yung dahil
ako ay time ako ay pressure cooker mo. Kaya kong ma-achieve ang yumminess na, 'di ba? Ang yumminess kasi ibig sabihin that aspeto na ma-optimum in a short matter of time.
Kahit maikli.
Siguro yung sa mga exam yun sa akin kasi hindi yun lang talaga. Sa exam kasi hindi ako masyadong nagde-dwell sa mga questions ng sobrang tagal tapos para sure na makaka abot ako on time. Parang kapag hindi ko alam isang tanong, lipat muna sa isa tapos balikan ko na lang. So, aabutin yan talaga ako ng sagad na yung time na inalat para sa exam na yan. Kung talagang hirap talaga ako sa question, pag mga math, ganyan.
So, parang ano to, para mas optimal dahil may pressure ng time,
yes.
Eh, napipilitan ka sumagot. Kahit mahirap yan. Kahit matigas na karne yan. Di ba? Ganong konsepto yun eh. Napapalambot natin or nakukuha natin yung juice just because we have that kind of pressure. Ikaw naman, katropang Camille.
Parang similar din siguro sa mga exams. Madali kasi akong mabore minsan na parang pag binabasa yung pag tinitingnan ko na sobrang haba. Tapos parang paano ko to sasagutan? Mas ewan ko po in a way parang yung pressure nakakabigay ng drive. Tapos performance wise parang pag may kailangang paghandaan, halimbawa performance the next day or presentation the next day or the next 2 days, mas maganda na may mas in a shorter time siya napapaghandaan. Ay, hindi naman sa ano sa magandang minamadali, pero may tendency na mag-procrastinate kasi madalas. So parang pag binigyan ng allowance, medyo madaming oras yung nasasayang. Hindi siya ano, pero
mas maganda pa yung mabilisan.
Kasi at least yun, sure ka na malapit na siya, mm-hmm. 'di ba? Mas minsan mas marami pang oras binigay sa iyo, mas sayang pa.
Mm-hmm.
Mm-hmm. So mga katropa, in that
short
context,
and sweet.
Oo, yeah. Hindi short and sweet. In that context, 'di ba? May mga bagay na ang tawag dito na pressured time pumili kahit na hindi pa tayo sure, 'di ba? Sa sagot natin or hindi pa tayo hindi naman natin talaga kailangan pumili pero with that time pressure na parang pumili ka, oh, 'di ba?
Na-force ka mag-commit doon.
Na-force kang mag-commit or nagfo-force kang kailanganin o maging sigurado sa isang bagay. How do you deal with that kind of pressure, mga katropa? Katropang Gian?
Sa akin kasi parang mabilis kong pinag-iisipan kung ano yung magiging pros and cons nung bagay na yun tulad ng kung halimbawa i-retain ko ba to? I mean kung i-take ko ba tong responsibility na to or something, sa tingin ko ba given this schedule kaya ko ba siyang i-fulfill or given this kung ano man yung mga bagay na gagawin ko, magiging efficient ba ako or magagawa ko ba siya nang maayos or not? Tapos ayun, kung tingin ko hindi or may reservations ako in the slightest, hindi ko siya kukuhanin kasi ayokong parang hindi ko magawa ng maayos yung isang bagay.
Okay. Mm. So kahit may time pressure yan.
Kahit may time pressure.
Mm-mm. Mas mahalaga pa rin sa'yo ang sigurado ka.
Output.
Ikaw naman katropang Camille, how do you deal with time pressure na pumili, that pressure na pumili agad because of limited time?
Sa mga ganun siguro, sa tingin ko importante na i-prioritize na makapag-isip na agad ng kung saan isi-set kung kailangan pumili. Pumili na agad para nakapag-decide na then and there para may set ka na path or may kailangan pag-isipan na nandun na. Kumba, para na ano po ba? Sorry po. Medyo incoherent.
Kung kaya mo yan.
Pag nandiyan na, kailangan, napipilitan kang you just make the decision?
Parang
napupush ka ba?
Sa tingin ko, for example, parang kailangan nang mag-order sa McDo, ganyan. Gutom na yung mga tao.
Kahit hindi pa ready. Pero sa bagit niya pareho. Kulang ka pa ng dalawang chains.
Tigo product placement.
Oh,
nakadalawa na siya.
Nakadalawa.
kailangan nang mag-order, ganyan. Mag-isip ka na agad na hindi mo alam kung ano yung kung gusto mo ng spaghetti o kaya ng chicken, i-order mo na lang yung dalawa kung kasha naman yung budget
mo.
Kung kasha naman yung budget, i-order mo na lang muna yung dalawa kaysa magsisikap maya-maya.
Ayun. Kaysa sige, mga utang ka na mga nasa likod mo.
Hindi ba? O kaya yung halimbawa, kumakain sila, parang sabi ko na dapat chicken.
Oo po, ganun po.
Ganong klase. So actually,
madaya.
Dalawahin
mo na lang. Para hindi ka manghinayang.
Totoo naman.
Paano yun pag relasyon na hindi mo pwedeng piliin dalawa?
Hindi pwedeng fried chicken at spaghetti at the same
oo,
time.
Paano nga pag relasyon?
Hindi siya value meal.
Ano na lang.
Does it apply in relationships, katropa?
Kaya mo namang mabuhay nang walang chicken at spaghetti. So parang, huwag ka na lang kung makakasakit ka ng chicken at spaghetti.
Saka huwag na po kayo pumila. Kung wala kayong balak bumili, huwag na po kayo pumila.
Opo, tama.
Kasi katropa, exactly. Gian, may gusto yata sabihin. Tawa.
Ay, hindi naman. Kung ganong sitwasyon naman ako mapupunta, siguro kung ano mas mas-stansya. Doon na ako.
Tama naman. Doon tayo sa healthy relationships.
kumbaga, hindi lang sa dami, kundi sa
sustansya.
Quality.
Ayan. Wow! Masarap ang sustansya ng mga sagot ng ating mga katropa.
Masustansya. Pinabaydila.
Okay. With the limited time na meron sila, nabigyan with the time pressure na meron sila, ay nabigyan tayo ng mga katropa natin masustansyang sagot. Maraming salamat, katropang Camille and katropang Gian.
Salamat.
Yeah. Meron ba kayong mga gustong batiin? Okay po. May bukod po dun sa dalawang na-mention mo na.
Bukod kay chicken joy.
At saka kay spaghetti.
Kay burger McDo.
Baka magtampo yung mga McDo. Ay, mga McDo. mga burger pala.
Ayun.
Sige, katapakamihan. Totoo, pwede kang bumate.
Pwede bumate.
Hello po sa friends ko at saka sa kapatid ko po. Ayun.
Hi friends.
Yo, yo, yo.
Yo, yo, yo.
Ayun, gusto ko lang din pambatiin si katropang Camille kasi birthday niya ngayon.
Happy birthday to you.
Thank you po. Ayun.
Kamusta naman ang iyong on-air experience? Talagang pinili mo sa birthday mo on-air eh.
Last week po kami da.
last week sila dapat.
Sumakto.
Kasi,
So anyway, very memorable, diba?
First time
to go on air and on your birthday.
Yes. Ayan. So happy birthday, Katropa.
Happy birthday. Alright, mga Katropa, maraming salamat. May binati ka na ba? Binati mo na
okay
na
happy
birthday. Okay ka na? Okay na yan. So mga Katropa, don't be a stranger pag nakita tayo dahil once sa Katropa, always sa Katropa. Ayan, huwag po kayong aalis, magbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
The UP Association of Civil Engineering Students brings you the National Civil Engineering Summit 2018 from September 12 to 22. Alongside more than 5,000 delegates from all over the Philippines, join us this year as we build for the nation. For more details, you may visit upaces.org/NCES. The National Civil Engineering Summit 2018 is brought to you by UPaces in partnership with DZUP 1602 Kasalika. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Hello?
Iha, yung nanay mo na-aksidente.
Huh?
Sinugod siya sa ospital pero kailangan ng pera. Ipadala mo na lang sa bank account.
Eh, bakit po sa bank account? Punta ako na lang po kayo. Saan ospital po ba?
Ah, kasi...
Kaano-ano niyo po si mama?
Ah,
ano po bang pangalan ninyo? Manloloko. Scammer! Maaaring i-report ang ganitong insidente sa Philippine National Police sa hotline na 117. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalilimutan ang mga nalugmok sa gabi.
Oh, under love's heavy burden do I sink.
Sa dagat man irog ng kaligayahan, lahat pati puso ay naaagnas ding marahang-marahan.
Wow!
Palawakin ang imahinasyon, hukawin ang inspirasyon sa pagbabasa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Uy, ikaw. Oo, ikaw. Naalala mo ba kung anong mga nahawakan mo sa buong maghapon? Nung binuksan mo yung pinto palabas. Nung nagbayad ka ng pamasahe.
Ba po yung 20.
Iyang kakainin mong pagkain. Ang mga pang-araw-araw nating gawain ay maaaring magpasa ng mikrobyong nagdudulot ng sakit. Parating maghugas ng mga kamay upang mapanatili itong malinis. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo mga katropa, 7:35 na po at nagbabalik ang Tropang Radio.
Yo!
Ako po si Katropang Anika.
Ako si Katropang Shred.
Ako po si Katropang Jane.
Ayan. So mga katropa, exam time this week sa atin pong Tropang Radio. And of course, mga pinaghugutan po natin ng mga different elements of the UPCAT. Ayan. Dahil bilang papalapit na po ang ating UPCAT, ay maiba-iba tayong mga pressure na nararamdaman, di ba? Katulad na ng paparating na bagyo. Pero hopefully that will not affect, di ba, ang atin pong safety ng ating mga katropa UPCATers. May ganun ba UPCATers?
UPCATers.
UPCATakers. Oo nga, sabi ko nga naman.
UPCATakers.
UPCATakers. So, meron pong comment si ating katropang Dexter Mike. Ayan. Pakibasa, tropang Anika.
So, sabi ni Dexter Mike, so Miss Jane is what's called a procrastinator.
Pre, kasi.
Pre, oh. Dahil ano, the opposite of procrastinator. That's such... If that's not a real world, world. A word, katrapang, like, that is so witty.
Yes. Thank you, katrapang Mike,
for that. And enriching our vocabulary.
Mm-mm.
Titingnan po namin, parang hindi pa po, baka bagong term, in fairness kay... Meron ba?
very witty, no?
Oh, very witty po yun.
Ayan. So, meron din iba mga katropa natin nakikisali sa atin pong mga upcut pressures. Ayan.
Yeah.
Meron po si katropang
si
Alex
Ulanday.
Ayan. Sabi niya, katropang Anika ay...
Sabi niya daw, yung pressure niya ay nung sa MRT katropa, nasira daw yung Ayala Station pa lang nung upcut niya. So, kailangan niyang bumiyahe all the way sa EDSA. Ha ha ha, hu hu hu, hashtag House of Cheeto pa rin.
Welcome! Katropang Alex Ulanday.
Yay! Thank you po sa ating mga once sa katropa, always sa katropa.
May isa pa po.
Isa pa po.
Time sa pagsagot. Proper shading. Haha, yung last lang... Yung last na ilang items ata ng math ko ay shotgun.
Ito po ay
si katropang
Hannah Banapo.
Hannah Banapo.
Yes, katropang Hannah Banana. Ayan, salamat po sa mga katropa natin na nais din mag-share ng kanilang upcut experience, upcut stories, and of course, na experience sa time pressure.
Yes.
Ay pwede po kayong mag-tweet sa amin sa @tropang radio. Pwede niyo rin po kami i-text sa 0927-220-8332. Yeah. Hindi po number ni Katropang Ani kaya niya po ay number. Po.
Pero pwede niyo naman akong i-reach through
katulad
that.
Ni Katropang Texture Mike.
Ayan.
Na nagte-text sa atin. Hindi niya po ako ni-reach. Ni-reach na yung Katropang Radio.
Yeah. Oo,
so,
naman.
Alam mo, Katropang Shell, naalala ko lang yung ano, kasi di ba meron tayong episode sa UP nating mahal na ano, na upcut.
Mm-hmm.
So, tatawa pa rin ako dun sa ano, dun sa sinulat ni Katropang Tresha. Tapos may isang part dun na yung isang character, nung first time nila pumunta sa UP, sabi niya, ay, yun pala yung estatang nakaubad.
Oh, oy,
malaki pala.
Kilala ko kung sinong nagbato ng linya na yun.
Sa TV, parang maliit lang. Sa TV, maliit lang yan. Parang, okay.
Pero that's a very interesting, di ba? Then, yeah. Mga, kung kilala nila si Uble, di ba?
Estatwang nakaubad.
Estatwang nakaubad. Buti nga statwa. Ibang dinadayong nakaubad kapag ibang mga seasons. Oo. Ano?
Pero,
season. So, akatropa.
Diversion.
Dito po, balik naman po tayo sa ating time pressure. Ang ganda na itong question ni Katropang Jane na ano eh, sa concept ng, do you control time or does time control you, 'di ba? Mm-hmm. Na o nga naman eh ang definition nga ng time pressure, psychological stress that occurs when a person has less time available, real or perceived,
yeah,
than is necessary to complete a task or obtain a result. So in that context, mga katropa, no, do you control time or does time control you? Mamaya na si katropang Jane, ikaw muna katropang Anika.
Pinag-iisipan ko nga eh, pero I'd like to believe that nung bata ako, ewan ko ngayon, medyo matanda na ako, medyo tumatanda yata akong paurong, na dati, I like to put time in my hands. So, ibig sabihin, kung dapat uuwi ako ng gantong oras, dapat makauwi ako ng gantong oras, or kaya kong gawin yun na sa start pa lang ng SEM, nakaplano na na pag gantong oras, kailangan ito yung gagawin ko, and such. Tapos kasi... I have time to sleep, I have time, yung oras ko ng commute ko hindi ko sinasayang kasi doon ako nagbabasa ng reading. So parang feeling ko yung time ko nung mga panahon na yun ay very well managed. Maliban na lang yun nga yung halimbawa may mga gagawin na hindi ko maharap na kinakailangan na i-cram ko kasi... Feeling ko, nung umpisa, hindi ko sila gustong gawin. I mean, kung hindi ako pipilitin, hindi ko naman sila gagawin. Pero dahil required, kailangan gawin. So, yun lang yung mga moments siguro na yung time yung nagko-control sa akin. Pero the other times, I control time. The time stone is mine. Like Doctor Strange. Doctor Strange. Yun.
Ako muna, katropang Jane.
Sasagot na ako. Kasi pa hindi ako makasagot this today.
Oo nga, hindi pa sumasagot
sa katropang Shrell. Hindi pa sumasagot eh. Tanong lang ng tanong.
Oo. Na-style yun ng katropang Shrell minsan eh. Hindi sumasagot. Pero ngayon gusto niyang sumagot.
Gusto ko po sumagot ngayon.
Okay, go katropang
Shrell. So, katropang, kasi dun sa konsepto na kanina ko pa iniisip kung kaya ko ba talagang kontrolin ng time. Diba? Na, kasi siya yung constant, ako yung hindi. Diba? Na tumatakbo naman, tumatakbo siya lagi. Ako may mga times na nagpapahinga. Pero hindi ako laging tumatakbo. Like, diba? Na hindi naman ako 24/7. Siya 24/7 siya. Na ganung konsepto na how do I really control my time? A way siguro to control time is to enjoy it. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi sa konsepto ng hindi naman talaga yung time nagpapahirap sa atin, kundi tayo yung nagpapahirap sa mga sarili natin. Na 'di ba may mga bagay na halimbawa ay I agree din sa sinabi kanina ni Katropang Camille na pinsan mas mabuti ng konti lang yung time mo eh, kasi napipilitan ka to choose kahit na minsan alam mo naman na yung sagot, alam mo na na ito na yung una mong pinili, feeling mo, pero you buy time, parang okay, feeling ko may oras pa ako, so hindi ko muna sasagutin ito, hindi mo muna didesisyonan itong mga bagay na ito kahit na at hihintayin mo pa maubusan ka ng oras before you decide, diba? So sometimes yun, ganong klase ng pag kumbaga pag kala mo pag-control mo sa time and yet ikaw din yung nakokontrol. Diba? Mm-hmm. So, sa ganung mga bagay na parang feeling ko nakakaibigan mo siya kung sakali na tinutulungan ka niyang mag-desisyon. Mm-hmm. Diba? How you allot your time and if you're pressured with time, eh, meron ka na agad expected na, okay, sagutin mo na nga tong tanong na to. Kahit hindi ka pa sure, napipilitan ka maging sure and therefore you gain a certain amount of maturity in that experience. Diba? O through that experience.
Ikaw katrap mang Jane, bakit ka kinokontrol ng time? Joke lang.
Bakit may judgment?
May joke lang.
Katrap mang Jane, do you control time or does time control you?
Naisip ko ngayon dun sa aspeto ng kapag dapat, well, technically dapat ako yung nagkocontrol sa time. Diba? Kasi gusto ko yung ang schedules ay nafi-fill ko to the brim. Kaya ko siya na, itong gandong oras, ganito, tatapusin ko to para masibulan ko ito, ganyan-ganyan. So, usually, kaya kong gawin yun. So, meron ako yatang perception na meron akong control sa time. Pero dun ko siguro ito i-associate dun sa konsepto ng time pressure. Dun sa elemento ng, halimbawa, if you're with someone, tapos, or yung di ba, parang itong spending time with someone, na naka-time pressure. Kung naka-time pressure na siya, parang feeling mo, yung control sa time is much better. Diba? Yung parang kasi, yung quality time ay kaya mong i-push. Tapos yung somebody na ang feeling mo ay you have all the time in the world, parang feeling ko minsan, hindi ka nagkaka-quality answers, di ba? Mm-hmm. Kasi, halimbawa, pasasagutin ka ng isang exam nang walang time pressure, tapos sige lang, hindi mo tuloy malaman when does it end, when do you tell yourself na tapos na, kung ang yung exam na yon ay hindi siya naka-time pressure. Tapos, in the first place, yung nag-create ng exam or yung nag-create ng mga questions, kaya niya bang sabihin para sa'yo na itong questions na ito ay pang ganito katagal lang. Kaya yung mga take-home exam, parang feeling ko, medyo ano yun eh, medyo hindi mo alam kung gaano katagal yung dapat na dinidevote mo doon. Kasi ano kay, umuwi ka, I mean, dahil ipinauwi sa yung exam at hindi sinasabing it's a one hour and a half exam lang. So you never really know how to gauge that kind of exam. Diba? Hindi mo alam, dapat ba isang linggo worth of work ang ginagawa ko o yung para din enough yung 1.5 hours lang para sagutin yung exam na yun. Kasi tataas yung pressure kasi you had the chance to take it home. Yung take home exam. Mm-hmm. Yeah.
Ang galing nun, di ba, na konsepto na oo nga naman, exam to, dapat may katapusan to.
Oo, pero kung diba? Hindi, walang nagsabi sa'yo na, dapat tapos na, parang hindi mo rin alam how much time do I have to devote to this one. At kung natapos mo na siya, do you feel like, ay, parang kulang yata yung effort ko kasi natapos ko siya prior to the time being na matapos yung time na provided.
Pero diba exams are made to measure your knowledge, measure your capacity about on things, diba? Ganun siya konsepto. Pero Doon ba mga katropa na halimbawa kung tayo ba ay binigyan ng more time sa exam, mas bumababa ba ang value niya? Kung nabibigyan tayo ng more time sa ibang sa mga bagay na kailangan nating tapusin, mas bumababa ba yung value ng bagay na yun for us? Sagutin natin yan sa ating pagbabalik, mga katropa. And of course, dealing with pressure. Yeah. Di ba? With time pressure. Lagi namang may time pressure. Paano ba ang gagawin natin, mga katropa, to live with it? Di ba? So, okay nga, alas, mga katropa, magbabalik pa ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Anak, kumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig.
Ang dami-dami kayang tubig.
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Tulong!
Huwag antaying mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Yo, 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 mga katropa, 7:48 na po, huling hiritan sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Anika.
Ako po si Katropang Jane.
Hirap na hirap ako magsalita.
Hirap nga ba? Hirap na hirap ka.
Dapat hindi ka muna mag-tropa, Katropang
siya, Anika. Pero sa mga katropa, hindi po ako ma-arte magsalita. Meron lang akong problema sa bibig.
Ayan, so mga katropa, ang amin pong pinipressure ang sarili na sagutin. Wow, hindi naman. Ang amin pong pinag-uusapan ay time pressure. Ito po
at ay... parang tropang radio, may time pressure.
Dahil ilang minuto na lang po ang ating nalalabi, mga katropa. Eh, yun na nga. Eh, kung mas kanina ba, ay dahil mas marami tayong oras, eh, mas hindi natin iniisip na pressure. Diba? So, concept ng sabi ni Katropang Jane na, ano naman eh, ang tawag dito kapag marami ka pang time.
Oras, minsan, hindi mo rin alam anong what to do with it.
Tapos hindi mo rin alam kung kailan matatapos. Oo. Diba? Pag hindi ka binigyan ng ganong klase ng pressure. So, sa atin ba mga katropa, dahil ba nabibigyan ng time pressure ng isang bagay, mas nagkakaroon siya ng halaga and vice versa. Na kapag mas maraming time naman ang nabibigay, eh mas na bumababa ba ang halaga? Mm-hmm. Dahil hindi natin alam kung kailan mag-i-end. Katropang Anika.
Kung sa exam, ako I don't, parang time doesn't matter to me pag sa exam. Kasi ang basehan mo naman kung paano mo sasugutan yung exam na yon. So ibig sabihin usually dahil hindi ako masyadong mabosisigal gaya ng iba, mabilis lang ako. Pero pag sa mga ibang bagay na binigyan ako ng time limit, halimbawa kailangan ko mag-decide bukas ganyan. Hindi naman ako napipressure kasi technically dapat alam mo na naman talaga simula sa umpisa kung ano yung sagot mo eh. Diba? Pero pag mas mahaba naman yung time, feeling ko alam mo na rin dapat 'di ba? Kahit naman meron kang isang taon para mag-decide kung anong gagawin mo sa araw na ito.
Saka alam mo rin kung hindi mo talaga alam yung sagot.
Oo.
'Di ba kasi kung never mo pa narinig yung question na 'yon. Kung, eh, 'di ba?
Kung wala naman talagang kailangan na tapusin kasi iba yung time pressure na may kailangan kang tapusin na bagay na pag ginawa mo 'yon, ano, pag hindi mo 'yung tinapos, lagot ka. Mawalan kang trabaho, ganun. Iba yun eh. O kaya babagsak ka. Pero kung mga desisyon sa buhay, tapos feeling ko kailangan, alam mo na yung sagot, simula pa lang sa umpisa. Kasi kung hindi, parang mahirap naman yun. At sa time mo lang siya, parang nirely yung pagdedesisyon. So, ayun. Carry lang.
At dahil po dyan, may nag-text po sa atin. Si katropang Mike ay nag-text po siya sa atin. Sabi niya, to give proper attribution, nakuha ko ang word na yun sa TED Talk. He's referring yung kaninang text niya po na precrastinate. Ayan, procrastinator. They did discuss there about precrastinators that they may benefit from not getting things done so much ahead of time, especially creative work. Because doing original work, something out of the ordinary, requires time to gestate and develop. Winky. Ayan. Salamat ka, tropang Mike, sa iyo pong pag-comment at sa inyo pong pagliliwanag kung saan galing ito. That this just might be useful pala. Sorry. Meron pa palang karugtong yun. Ayan. Katropang Jane, the procrastinator. Katropang Jane, ikaw ba? Nagkakaroon ba ng pagbabago sa value ng isang bagay dahil sa time given sa kanya?
Kasi diba, time is one of the most, parang, ang time isang asset or isang bagay na hindi mo na yan mababawi. Mm-hmm. So like for example yung 7:52 kanina ng September 11, hindi mo na siya mababawi ulit. Mm-hmm. Hindi na siya mangyayari ulit ever. So every minute counts in essence, literally and figuratively. So yung halaga ng oras at absolute yun eh. Yung oras kasi ay absolute. Kahit gano'n natin sabihin na parang ang bilis ng oras o kahit ang bagal ng oras, ay sobrang absolute kasi ng oras.
Relative?
Ha? Talaga ba?
Di ba daw relative?
Kanino?
Relative sa everything.
O sige. Yun ba, naku, at 7:53 sige. Ba yun ba yung ano natin? Hindi. Yun ba yung pag-uusapan natin? No, makakontra lang kasi. So, ang ano doon is that for now, parang feeling ko kasi, yun yung mathematical about it, na absolute kasi siya. So, siguro, kumbaga, sa argument that I'm trying to make ay yung fact na dahil yung value niya, ikaw rin lang makapagsasabi kung is there enough time or too much time, 'di ba? So parang if spending time with somebody you don't like is too much time, spending time with somebody you like it's not enough time. Parang feeling ko ganoon siya. So definitely yung value ng time ay yung relative concept na sinasabi ay relative to the person or the one that's experiencing it, 'di ba? Parang ang dami ko pang oras, parang gusto ko na, halimbawa, gusto mo na matapos yung teacher mo kasi boring siya. Parang ang tagal-tagal ng oras, pero yung teacher na gustong-gusto mo, parang ang bilis-bilis naman ng oras or something.
Then like how do you deal with that kind of time pressure, katropang Jane?
Ako, I'm not very good with time pressure. That I have not imposed on myself. So, parang feeling ko 'yon. Mahirap ako personally, mahirap akong mag-match ng timing ng ibang tao. So, parang ganoon siya. Mm-hmm. So, how do you deal with it? I think you just have to deal with it kasi nga babalik ako dun sa what's the value of that time anyway to you. So, kung ang perception is ang tagal mong hihintayin ng isang something na very important to you, so the pressure is different, 'di ba? kasi yung output is different. Pero yung kailangan madaliin ang mga bagay-bagay, then iba din yung objective ng pagmamadali ng mga bagay-bagay na yan.
Ang ganda lang konsepto ng time pressure na hindi lang sa sarili mo, kundi may involved na ibang tao na time pressure. Like, relationships, di ba? Yeah. We know that na merong mga that kind of pressure sa atin kapag dating sa ganung bagay na, okay, ako pinipressure ko yung time na kailangan ganito, mayroon ng something. Pero yun pala, halimbawa, siya hindi ganun yung klaseng time pressure yung nabibigyan niya. Ibang klaseng time pressure pala yung sa kanya, di ba? So, ang ganda na na you have to deal with your own time pressure as well as be sensitive with the other person's time pressure. Ikaw ba, Trump,
parang hindi nagmamatch yung pressure ng time mo sa sarili mo versus yung pressure ng time niya sa sarili niya.
Sa sarili niya.
Ako, kung may ibang tao na may time pressure, kaya ko namang mag-try na sumabay dun sa time pressure niya. Pero pag hindi ko kayang sumabay, sasabihin ko na agad-agad na, sorry, pero itong bagay na to, hindi ko to parang hindi naman sa it will be a waste of my time, pero parang I'd rather not kasi baka hindi ko kayang sumabay. Pero kung gusto ko talagang sumabay at kakayanin naman, kahit halimbawa kailangan niya gumising ng alas 3, kahit natulog kayo ng alauna, pero dahil kailangan niya na gumising kayo ng alas 3, gigising ako kung talagang worth it yung bagay na, or talagang willing ako na gawin yun. Usually naman willing akong sumabay.
Yan. So, willingness na sumabay din, mga katropa. Oh. Bilang panghuli na lang at mabilis lang po na sagot, mga katropa, sa aling bagay kayo pinipressure ni time ngayon? Isa time talaga, oh, na may pressure. Sa aling bagay kayo pinipressure ni time ngayon, katropang Anika?
Ako, hindi sa ako yung pinipressure, pero gusto ko nang gumaling yung sugat ko. Gusto ko na talaga. Yun, yung pinaka napipressure ako, kaya nasistress ako.
Ikaw naman, Kitrapang Jane.
Ako kasi may biological clock ako eh. So, siguro, everything else, I do not feel the pressure. Pero that one is on... Kung baga, parang... Katulad ng sinabi ko kanina na kung baga, I follow a particular time pressure or time crunch. Pero pagka hindi ko na rin yun mamimake, parang, suffer the consequences na lang. Kasi kung ano naman yung reason for not making the time pressure is fine as well.
Yun. Diba? At maganda po yun bilang panghuli, mga katropa, that concept na know how to deal with the consequences, di ba? Kung magawa mo o hindi mo magawa. Kung ano man yun na kailangan mo na magawa in a limited time. At lahat po tayo, mga katropa, ay may time pressure. Importante po, katulad ng sa exam, ay ilan po ba ang itinatama natin versus sa bilangan ng mali. Diba, mga katropa? So, aim for that, no? Mas maraming tama kesa po sa bilangan ng mali. Pero syempre, may mga maling hindi dapat kinakalimutan. Alright, mga katropa, maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa atin ngayon pong gabi na ito sa atin pong usapang time pressure. At hindi naman po sa pinipressure namin kaysa time, pero next day tuloy, tomorrow ay another naman po na element of an exam ang ating pag-uusapan.
Pag-ibig po. Charot ka lang naman.
Mayroon po pag-ibig involved sa exam. Diba? Ayan po, mga katropa. So, in-invite po namin kayo, of course, makinig muli tomorrow mula 7 to 8 p.m. dito po sa ating Tropang Radio.
Yeah, titingnan ko kung ano yung para sa episode tomorrow for ano lang.
Oo, for reference. Ano bang pag-uusapan tomorrow?
Tomorrow is making an educated guess.
Ayun na nga. Eh kung hindi ka sure, pero educated. Making the educated guess.
Kung kumbaga, magaling ka ba manghula?
Without educated.
So mga katropa, maraming salamat. Katropang Jane, katropang Anika.
Maraming salamat, Shrew. Katropang Shrew.
Hey, maraming salamat kay katropang Julius, katropang Janine on keyboard. Yeah. And katropang Gerald and Jerry. And of course, katropang Texter Mike. Salamat po sa inyong pakikisali sa atin at sa mga nag-tweet sa atin ng mga katropas.
Katropang Alex at si katropang Hannah.
Ayan. Thank you mga katropa. Nakasama natin from House of Jane, si katropang... Okay.
Yun daw, oh, House of Jerry daw yun.
House of Jerry daw, still alive and kicking, sabi ni Katropang Julius.
So, ano, si, si Katropang Gian, si Katropang Camille ang nakasama natin kanina.
Ayan. Mga katropa, kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Merry Christmas!